for dejlig lovsang. Fantastisk. Jeg kom til at tænke på, det burde jeg jo ikke prale med, men jeg kom, ja, det er jo prale i sig selv, jeg kom til at tænke på, ikke? Så er der straks nogen, der tænker, mon det kan passe. Men jeg kom til at tænke på, da vi for mange år siden startede den her kirke, der havde jeg da nogle gange sådan, at jeg synes, at lovsangen, den varede for længe. Jeg var faktisk sådan lidt småirriteret nogle gange, og tænkte, det fylder alt for meget. Jeg har det lige modsat i dag, fordi jeg har forstået, hvor vigtigt det er. Det er formentlig det allerstærkeste våben, som vi har overhovedet lagt i vores hænder. Det er så dejligt nemt og simpelt egentlig. Det er ikke så svært. Så undskyld for det, sagde han så 30 år senere. Det var for dumt. Så tænkte jeg på, jeg ved ikke om I har I, nej, jeg skal lige huske at sige, vi har fået, det kommer for øre her i ugen, at vi har fået sådan en købmandskurv, hedder det vel, eller sådan et eller andet, fra de her NA-folk, der låner vores kirke hver onsdag aften. Så den tænkte jeg, i stedet for at jeg bare åd mig tyk og fed i den, det var ikke godt, så kaster vi os over det, når kirken er forbi i dag. Så det tager kun I hjælper med det der. Men så de har de jo ligesom smidt sådan en for at ville, vise deres taknemmelighed. Jeg tænkte her i går, at vi har jo den aftale, at jeg på et eller andet tidspunkt vil aflægge mit besøg og fortælle lidt om, hvem Jesus han er. Og der har jeg brug for, at menigheden den virkelig bakker op i forbøn. Men jeg kom til at tænke på i går, at jeg synes, det var ligesom Gud, der viste mig, at på en eller anden måde, det her 12-trinsprogram, som de følger, som er udviklet i nogle kirker, hvor man så senere har pillet Gud og kirke ud af, at det ligesom på en eller anden måde alligevel, kan man sige, sådan masserer dem og åbner dem lidt, får dem til ligesom at slappe en lille smule af i forhold til Gud og i det åndelige. Og så tænkte jeg også, de plejer at sidde i Rødenkreds, det må de ikke længere, så de skal, det gjorde de inden coronaen, men nu skal de sidde ligesom vi gør. Så de sidder og kigger på det der hver eneste onsdag aften i en time. Det er fantastisk. Og det tænker jeg også, det er med til ligesom at massere dem, ikke? Så kommer jeg til at tænke på, jeg ved ikke om det er bare mig, men jeg håber det er sådan for jer alle sammen. Har I en eller anden vision for jeres åndelige liv, for jeres liv med Gud, der vil jeg gerne nå til, mens jeg lever her i livet. Det håber, er der nogen, der har det sådan? Så skal jeg fortælle jer lige om lidt, hvad min er. Er der nogen, der har en eller anden åndelig vision, og siger, det der, et eller andet, man har læst i Bibelen, eller et eller andet, man tænker, der vil jeg gerne nå til i mit liv. Er der nogen, der har et eller andet? Ja, det er ikke fordi, jeg skal dele det. Jeg skal ikke udstille nogen her. Og vi er tre så. Jeg har det sådan, at jeg har en vision om det, jeg har haft i mange, mange år, at jeg gerne vil nå dertil, at når jeg en dag går ned igennem hovedgaden her i byen, så vil min skygge være nok til, at mennesker bliver helbredt. Der vil jeg gerne nå til på et eller andet tidspunkt. Og jeg håber, at I hver især har et eller andet sted i Bibelen, I tager afsæt i og siger, der vil jeg simpelthen gerne nå til med mit åndelige liv. Hvis ikke du har et mål, så kommer du altså ingen vejen i det her. Og man bliver selv nødt til at tage ansvar for sit åndelige liv og for sit åndelige læring. Jeg skal selvfølgelig nok hjælpe alt det, jeg kan. Men der var en, der sagde, at der kan nogle gange ske det ulykkelige med sådan en præsterolle, fordi på en eller anden måde er den sådan faktisk lidt forkert i forhold til skriften. At man ender et eller andet sted med at være en slags forælder, hvis børn aldrig rigtig bliver voksne. En skolelærer, hvis klasse aldrig går op og tager en eksamen og kommer videre i livet. og så en form for terapeut, hvis patienter eller klienter aldrig bliver raske. Det er sådan meget sat på spidsen, men det er bare sådan, at hvis ikke vi tager ansvar for vores åndelige liv, så sidder vi bare på en eller anden måde, kører lige rundt i det samme, og ikke rigtig kommer videre. Det er sådan faktisk, det er faktisk lidt alvorligt, det man siger her, ikke også, fordi det skyder lidt på os alle sammen. Vi bliver nødt til at tage ansvar for vores egen åndelige liv og læring, ellers så kommer vi bare ikke nogen vejen i det. Det var slet ikke det, jeg skulle snakke om i dag. To måneder efter, at Israel, de kommer til, eller har forladt Egypten, så kommer de til Guds bjerg i Sinai-ørken, som der står. De har haft et par fantastiske måneder, og formentlig også tiden op til, at de får lov at forlade Egypten. Da, ja, de har haft de her fantastiske måneder, som ikke på nogen måde kan sammenlignes med slavetilværelsen i Egypten. De havde med egne øjne set, hvordan at Gud han tvang kong Farao, verdens supermagt, i knæ med den ene, kan man sige, overnaturlige hændelse efter den anden. De måtte også have været vidne til, kan man sige, den største helbredelsesmøde i historien. Der er de her 2,5 millioner mennesker, eller hvor mange de var. De forlod Egypten uden nogen form for sygdom eller elendighed. Det er en vanvittig tanke. Vi må elske ud fra, at et folk, som har levet i undertrykkelse, er udsat for formentlig umenneskeligt hårdt arbejde, led af en masse sygdomme og svagheder. Alt muligt har selvfølgelig været en del af den, men de fik lov at forlade Egypten uden en eneste sygdom eller skavank. Så i det øjeblik, de har rejst sig og forladt Egypten, der har formentlig fundet det største helbredelsesmirakel sted i historien. De havde gået igennem det døde hav og havde været vidne til, at Gud han med så let som ingenting, ja, det er måske så meget sagt, men alligevel udslettede den egyptiske hær. De spiste daglige manna, som kom ned fra himlen til dem. Og de skulle ikke tænke på, hvor at føden den kom fra. De havde spist vagtler, da de havde brokket sig længe nok over, at den her kødløse livsstil, som de jo blev udsat for der i ørkenen med det her manna, så sendte Gud vagtler. Og de havde drukket vand, som sprang frem af klippen. Og jeg ved ikke, når vi snakker om det her med vand, der sprang frem fra klippen. Jeg ved ikke, som, man kan godt få det her billede af, at så sad der en vandhane, og så lukkede Moses op. Men det er vand til 2,5 millioner mennesker, så det er nok ikke nok med en enkelt vandhane. Der kom en strøm ud af den her klippe. Man kan ikke levere vand nok til 2,5 millioner mennesker med sådan en halvtoms vandhane, eller? Og de havde også dyr med og sådan nogle ting, tænker jeg. Så der skulle rigtig meget til. Så det har været, måske ikke en flod, men det har været et godt vandløb, som bare kom ud af den her klippe. Nu er de så ankommet til Guds bjerg, for Gud han ville, han havde sat dem stævne. Han ville tale til hele folket på én gang. Jeg skal nok sige, komme lidt senere til, hvor det står hen, det som jeg beretter fra. Og hvorfor ville han det? Han ville tale til dem på én gang, for at indgyde dem, kan man sige, mod til det, som de nu skulle, som var den næste opgave, nemlig at de skulle ind og indtage det her forjættede land, det der land, der var blevet lovet Abraham, Isak og Jakob. Det kendte de godt fra historiebøgerne, kan man sige, men ingen havde set det. Jeg har godt hørt om det her land, hvor Abraham havde levet som fremmed, som var blevet lovet dem, men ingen havde set det. De skulle ind og indtage det her, måske nærmest for dem, umulige land. Og ved at tale direkte til dem, ville han fjerne enhver tvivl på projektet i dem. Ved at tale direkte til dem. Og nu kommer det, hvor det står, og jeg håber, I alle sammen har jeres bibler med. 2. Mosebog 19. I skal ikke læse det hele. I kan selv læse 2. Mosebog 19 og 20, når at kommer hjem. I skal ikke sidde og læse det, mens jeg taler, fordi så kan I ikke huske noget alligevel. Ja, undskyld. Det kan jeg godt selv finde på nogle gange. Læs videre. 2. Mosebog 19, vers 16-20. Og da vi nåede hertil, hvor Gud han vil tale til dem. Så gik Moses tilbage til folket og fortalte dem, at de skulle vaske sig. Gud har lige været op, eller Moses har lige været op ved Gud. At de skulle vaske sig, både sig selv og deres tøj. Gør jeg parat, sagde han, for om 2 dage vil Herren åbenbare sin herlighed. Indtil da må I give afkald på seksuel samvær. Om morgenen på den 3. dag kom et voldsomt uvejr med lyn og torden. En tæt sky sænkede sig over bjerget, og der hørtes en høj og langtrukken hyl som fra et vædderhorn, så alle i lejren skælvede. Der førte Moses folket ud af lejren for at møde Gud, og de stillede sig op ved bjergets fod. Sinai-bjerget var indhyllet i røg, fordi Herren var ved at stige ned på bjerget som en flammende ild, og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget rystede af voldsomme jordskælv, mens lyden fra vædderhornet voksede i styrke. Så talte Moses, og Gud tordnede sit svar tilbage, så alle kunne høre det. Da Herren var nået ned til toppen af Sinai-bjerget, kaldte han Moses op til sig, og Moses gik op til Gud. Det her, det var en formentlig en voldsom begivenhed at være vidne til. Vi er ude i den her ørken. Ørkener, de er altid sådan lidt, i hvert fald det billede, vi har, lidt øde og forladte. Pludselig så kommer det her uvejr. Det har formentlig ligesom set ud, som om det er trukket op til regn. Der kommer torden, der kommer lyn, der kommer alt muligt. Så det har været en voldsom begivenhed, og hele bjerget, det ryster. Det ender med at ryste, så voldsomt bliver det. Ild og røg, lyn og torden, alt muligt har sket på samme tid. Og så lyden af det her vædderhorn. De havde aldrig. Og vi snakker om et folk, der har været virkelig vidne til Guds mirakler, til Guds vidunder de sidste måneder her. Men vi snakker om, at de har aldrig, aldrig set noget lignende. Moses går op på bjerget, op til Gud, og de snakker sammen. Gud og Moses, og folket kan høre, hvad Gud han siger. Det må have været, tænker vi jo, når vi sidder her lidt på afstand. Fantastisk oplevelse. Hold da op. Spændende. Og kunne høre deres samtale. Og i historien her, så går Moses op til Gud og kommer tilbage med de 10 bud, men i en mundtlig form. Men folket, de er skrækslagen over det, som de havde oplevet. De er så bange, så de frabeder sig den slags oplevelser fremover. Vi skal lige bladre en side og læse fra kapitel 20, vers 18-20. Og der står sådan her. Da folket hørte larmen og torden og den frygtindgydende lyd af vædderhornene, og så lynglimtene og røgen, der bølgede til værs fra bjerget, rystede de af skræk og holdt sig på afstand. Da sagde de til Moses, det er bedre, at du fortæller os, hvad Gud siger. Vi skal nok handle derefter, men lad ikke Gud tale direkte til os mere, for så dør vi. I skal ikke være bange, svarede Moses. Når Gud kommer til jer på denne frygtindgydende måde, var det for at I skulle se hans vældige magt og lære at have ærefrygt for ham. Det skal hjælpe jer til ikke at synde imod ham. Men folket stod på lang afstand og så til. Mens folket stod på lang afstand og så til, gik Moses ind i den tykke mørke sky, hvor Gud var. Man kan næsten ikke forstå det her. Gud har talt til dem. Måske for første gang, så de alle sammen kunne høre det. Og så siger de bare, det her Moses, det er for voldsomt. Det magter vi ikke. Vi dør. De har været vidne til det her. Hele det her kæmpe bjerg har rystet for øjnene af dem. Og alt muligt. Hvis vi skal opleve det her en gang til, så dør vi af skræk. For Moses var det her en eller anden form for hverdagsoplevelse. Han var vant til at gå ud og ind af Guds nærvær. Han var vant til, at det rystede. Han var vant til, det larmede. Han var vant til lyn og torden. Men for folket, der var det en skræmmende begivenhed. Og de melder fuldstændig fra, det her Moses, det vil vi ikke være med til en gang mere. Vi vil ikke være vidne til sådan noget. Vi vil ikke opleve det igen. Og de er ret sikre på, at hvis vi skal opleve det her en gang til, hvis vi skal udsættes, hvis Moses, hvis du udsætter os for sådan en behandling en gang til, så dør vi af skræk. Så det har været voldsomt. Så de foreslår, at det ikke er et forslag, det er nærmest et ultimatum, ikke? Du taler med Gud, og vi skal nok rette os efter det, som du siger. Det er det, de siger lige i det øjeblik her, lige nu. Du taler med Gud, og vi skal nok rette os efter det. Gud har besluttet at tale til sit folk direkte, men de sagde nej tak. Gud har besluttet at tale til sit folk direkte, men de sagde pænt nej tak. Konsekvensen af det, på grund af at folket sagde nej til at høre fra Gud, fik de senere de 10 bud indhugget i døde sten. Det var konsekvensen, det var resultatet. Før var det en levende forkyndelse fra Moses, da han kom ned fra bjerget. Men fordi de sagde, at vi vil ikke høre mere direkte fra Gud, så fik de lovens tavler i stedet for. Så fik de loven hugget ind i kolde stentavler. Og hvordan var det lige, det gik for dem med at overholde den her lov mejslet i sten? Ja, det ved vi jo alt for godt. Det gik jo bare ikke særlig godt. På det her bjerg, der prøvede Gud at modellere en model for ligesom for dem, for det her jødiske folk, hvordan han ønskede, de skulle leve, hvordan han ønskede deres fællesskab med ham, det skulle være. Han prøvede at modellere nogle ting, og ligesom satte det lige op i nogle punkter. Og det første, det var, at de skulle alle høre Gud tale til dem. Og han siger, vi skal lige læse, for lige hoppe tilbage i kapitel 19, og så læse vers 6, hvad det egentlig er, der bliver sagt om dem. Det læser vi lige først. I skal være et indviet folk. I skal være et folk, der adlyder mig som jeres konge, og tilbeder mig som jeres Gud. Sådan skal du sige til israelitterne. Det skulle være et folk, der alle hørte fra Gud. Det skulle være et indviet folk, det vil sige et helligt folk, et folk, der har indviet sig, givet sig over til Gud. Det skulle være et folk, som adlød Gud som deres konge. Det var ikke meningen, de skulle have en konge, som alle de andre folk skulle have. De skulle være et folk, der havde Gud som konge. Og de skulle tilbede Gud sammen som et folk. På en eller anden måde er det lidt nemt, og det ligger også lige for at trække en parallel fra det her og over til menigheden. At Gud han faktisk allerede der forsøger at modellere en model for menigheden. Lad os prøve at hoppe over i det nye testamente. I Romerbrevet, kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8, vers 14-17. Alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Den ånd, I har fået, gør jeg ikke til slaver, for så kom I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter overfor vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Gud han lovede i forhold til menigheden, i forhold til dem, som kom efter Jesus, dem der i den nye pagt, at han vil indgyde sin ånd i os, så at Guds ånd og vores ånd skulle arbejde sammen. Her skulle vi ikke, nu skulle vi ikke længere stå og høre Gud tale fra et bjerg. Nu skulle vi have Guds stemme ind i os, men det er i sin essens det samme, der sker. Vi skulle høre Gud tale. Israelitterne skulle høre Guds tale direkte fra bjerget. Vi får det på en lidt anden måde. Fordi Gud måtte erkende, det gik ikke. Det var for voldsomt for dem. De kunne ikke håndtere den her situation og møde Gud så direkte. Så der blev ligesom sat en form for mellemmand, Helligånden. Så vi fik åndens stille stemme placeret i os. Men hensigten er fuldstændig den samme, at vi skulle være et folk, der kunne lytte til, hvad Gud han sagde. Og hensigten med det hele, det var, at vi frivilligt fulgte Guds ønsker og planer for os. Israel, de kæmpede helt vildt med at overholde den her lov mejslet i sten. Det var til stadighed en udfordring for dem. Men vi må også være ærlige og sige, at vi kæmper jo nok til tider med at høre åndens stemme. Og måske endnu mere kæmper vi med at adlyde den. Eller er det bare mig, der har det sådan? Israel skulle være ét indviet folk. Et folk, der adlyder mig. Jesus bad for kirken. Hvad bad han? Hvad var hans bøn? At de alle måtte blive ét. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men vi kan godt lide at få bønnesvar, ikke? Har Jesus fået bønnesvar her? Ikke sådan rigtigt, vel? Desværre ikke sådan rigtigt. Og det kan vi godt være lidt ked af på hans vegne. Men jeg tror, han havde set, hvad der kom. Desværre. Så han desværre endnu ikke fået sin bøn gået i opfyldelse. Men bønnen er ikke bedt forgæves. Så det kommer på et eller andet tidspunkt. For hvordan er det lige gået? Kirken har delt sig igen og igen og igen og igen. Det er nærmest billedet på kirken. Den elsker at dele sig. Igen og igen, så er vi kommet i tanke om, så er der nogen, der kommer i tanke om, at vi er da bedre, eller vi har mere indsigt end de andre, eller vi har en større åbenbaring end de andre. Så vi må hellere lave en gruppe for os selv. Vi må hellere holde os lidt væk fra de andre. Vi må passe på, at vi ikke bliver besmittet af de andre. Jesus han bad om, vi måtte være et. Det her er også en konsekvens af, som vi snakker om før, at vi nok ikke helt hører åndens klare stemme, eller i hvert fald lever efter den. Så igen og igen, og igen og igen er der opstået nye grupper, og nogle af dem er blevet til kirkesamfund. Men selv inden for de her nye kirkesamfund, Ja, så står der, opstår der nye grupper, og der står, opstår nye enkeltpersoner, som igen skiller sig ud. Det er langt fra Guds plan, tænker jeg. Jesus til gengæld jo bad om, de alle måtte være et. Der er noget, der glæder mig lidt i vores tid. Det er ligesom om, at kirkesamfundene, de lidt viskes ud. Da jeg var ung, så stod de rimelig skarpt, og jeg tænker, hvis jeg spørger Hanna og Orla, så stod de nok endnu skarpere, da de var unge. Er det ikke lidt rigtigt? Jeg har i hvert fald hørt historier om, at folk på jeres alder tænkte, at det var nok kun folk fra vores kirkesamfund, der kom i himlen. Så har man trukket linjerne skarpt op. Jeg skal ikke nævne nogen navn her. Men sådan troede man. Og sådan er det heldigvis ikke mere. Så vi er på vej i den rigtige retning. Vi er i hvert fald kommet et stykke. Vi er ikke i mål. Overhovedet ikke. Vi skal lige hoppe til Matthæus kapitel 20. Vers 25-28. Der siger sig Jesus sådan her. Matthæus kapitel 20, vers 25-28. Men Jesus kaldte dem sammen og sagde, I ved, hvordan var magthaverne i denne verden holder af at herse og hunse med folk, og hvordan de store nyder at vise deres magt over for de små. Sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde iblandt jer, skal være tjenere for alle de andre. Menneskesønnen kom jo heller ikke for at lade sig betjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for at mange kunne blive sat fri. Jesus han er ret klar her. På en eller anden måde, er dette her en eller anden form for ventil, en helt klar strategi for at modvirke de her, at vi igen og igen har delt sig. At der hele tiden opstår nye fraktioner i lægemet. I skal tjene hinanden, I skal være tjenere for hinanden. For som det er i verden, han bruger verdens magthavere som eksempel, sådan må det ikke være iblandt jer. Sådan må det ikke være iblandt jer. Så det gælder for os om at komme derhen, hvor vi i kraft af Kristus i os kan være noget for andre. Den tager jeg lige igen. Det gælder for os om at komme derhen, hvor vi i kraft af Kristus kan være noget for andre. Vi er ikke blevet bedt om at gøre det her i egen kraft. Vi er blevet bedt om at blive fyldt med Guds ånd og gøre det i åndens kraft. Så er det store spørgsmål jo så, om vi er fyldt med ånden. Det her, hvad hedder det, det her sted, det har jeg nylig hørt, udlagt sådan på græsk, hvor det handler om, at I skal blive fyldt med Guds ånd, det er et ret sådan voldsomt ord, og konklusionen er ligesom, hvis du har oplevet, at Helligånden er faldet på dig, så er du overhovedet ikke i tvivl. Hvis du går af i tvivl, så er den der nok ikke helt, så skal du søge det. Så skal du stræbe efter det. Vi skal lige hoppe over i Matthæus kapitel 23 også, vers 8-12. I kan selv læse, jeg skal lidt ud af det, ikke? Når I kommer hjem. Sådan må I ikke opføre jer. Tværtimod skal I betragte jer selv som søskende på lige fod med hinanden. I må ikke lade jer kalde rabbi, for kun Gud er jeres lærermester. I skal heller ikke sige er værdige fader til nogen her på jorden, for kun én er en sådan far for jer, nemlig jeres himmelske far. Lad heller ikke nogen kalde jer herre, for kun Messias har autoritet som jeres herre. Den største iblandt jer er den, der tjener de andre. Enhver, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og enhver, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Jesus, han siger nogle ting fuldstændig klart her, men der er noget, der undrer mig, når man læser om det her. I skal heller ikke sige, er værdige fader til nogen. Er det ikke noget, der bliver brugt, i hvert fald i visse dele af kirken, at kalde nogen for en far i kirken? Det er noget plader. Jesus, han siger, det er ikke sådan, det er. I skal være søskende på lige fod. Det handler om det her præsteskab, som han gerne vil indstifte. Lad ikke nogen kalde jer herre. Sådan er det ikke. Det er Messias, det er Jesus, der er herre. Vi kan alle sammen høre nogle ting i de her vers, de her sidste to skrifter, jeg lige har læst, hvor både vi og den universelle kirke på en eller anden måde er ude af kurs. Jesus, han sagde, sådan må det ikke være iblandt jer. Og alligevel, så er det sådan. Jesus siger, sådan må I ikke opføre jer. Og alligevel, så opfører vi os ind imellem sådan. Hvad er det, der gør, at de her ting kan ligesom opstå i kristne fællesskaber, i kirker, i menigheder? Min påstand, den vil være, at de her ting opstår, de her ting får grobund, når man ikke længere hører direkte fra Gud selv. Når ikke det er Guds ånd, der længere leder. Når det er mennesker, der lige pludselig leder. De her ting opstår, når man ikke længere hører fra Gud, men i stedet gør sig afhængig af en mellemmand eller kvinde. Akkurat som vi startede med at læse, at folket i ørkenen her siger, vi vil ikke høre længere direkte fra Gud. Moses, du skal være vores mellemmand. Du skal være ham, som vi lytter på. Vi vil ikke lytte til Gud selv. Så der er bestemt en lighed med Israel og kirken i at høre direkte fra Gud, og så hvordan det går. Når det ophører med at høre fra Gud, ja, så sniger der sig andre ting ind, og ligesom erstatter det her med den direkte dialog, det her med direkte at høre fra Gud. Og det er bare rigtig træls, når det sker, og det er rigtig ærgerligt. Mit ønske, min bøn, det er, at vi til alle tider må være en menighed, vi må være enkelte personer, som kan og vil høre fra Gud. Som har det som en høj, høj prioritet, at jeg vil høre fra Gud. For ikke at fare vildt i det her, så bliver man også nødt til virkelig at kende skriften, for Gud, han kommer aldrig til at modsige sig selv. Man plejer at sige, vi skal høre meget, før ørerne falder af. Jeg har hørt masser af historier om, hvad Gud har sagt, men som er ret nemme at skyde ned, fordi hvis man har et indgående kendskab til Bibelen, så må man vide, det har han nok ikke. På en eller anden måde, så kom der en kurre på tråden, på en eller anden måde, så gik der lidt kød i det, og så blev det ligesom fordrejet, det Gud han sagde. Så det er vigtigt, at vi også kender skriften, kender hvad Gud han har sagt. Jeg har nylig, skal lige se hvad klokken er, Jeg har nylig været sammen med de unge, og vi snakkede også lidt om at høre fra Gud. Og jeg tænkte faktisk, at vi skulle bruge bare lidt tid på at være stille som menighed på at høre fra Gud. Der er nogle af jer her, som har været her i så mange år, I kan huske, vi havde besøg af ham her, Gary Oates, og det er lidt det, det er inspireret af hans undervisning. Og i virkeligheden så noget af det, han underviste, da han var her første gang, det er inspireret af en fyr, der hedder Mark Workler, som satte et helt år til af i sit liv til at finde ud af, hvordan hører man fra Gud? Hvordan foregår det egentlig, når man skal høre fra Gud? Er det overhovedet muligt for os at høre fra Gud? Det er sådan noget langt noget, vi kan ikke komme ind på her, men jeg tænker, at vi skulle gøre det sådan helt enkelt, helt simpelt. Lad os tage nogle øjeblikke. Lad os sidde i stilhed. Og så nu skal I høre godt efter her, fordi ikke vi render vildt i det. Vælg en historie fra Bibelen, som du kan se dig selv i, og du skal holde fast i den første historie, der kommer til dig. Okay, vælg en historie fra Bibelen. Hold fast i den første historie, der kommer fra Bibelen. Jeg håber, I alle sammen ligesom vil være med her. Den første, du kan komme i tanke om, og hold fast i den historie. Se dig selv, kan man sige, i den her historie. Og så stiller vi Gud to spørgsmål i løbet af bare lige 2-3 minutter. Eller vi stiller Jesus to spørgsmål i den her ind i den her historie. Og det første spørgsmål, det er, hvordan ser du mig? Og det andet spørgsmål, det er, hvad vil du gerne sige til mig? Er I med på, at vi tager lige 2-3 minutter i stilhed, kigger lidt ind i den åndelige verden og stiller de her par spørgsmål?